gambar nomor 39. Woh-wohan. Sejene kaumpamaaken badan, ita ugi kaumpamaaken wit-witan ingkang dipun arep-arep wohipun. Gusti Yesus tansah ngajeng-ajeng woh pedamelan utawi tumindak ingkang sae saking kita. Kados wit-witan menawi wonten pang ingkang boten ngedalaken woh, pang kala wau kedah dipun tebas lan dipun dadosaken kajeng kangge geni. Mekaten ugi tiyang ingkang boten ngetingalaken woh kabecikan, tiyang menika ugi badhe dipun lebetaken panggenan geni lan kaukum ing mriku. Woh-woh ingkang dipun ajeng-ajeng dening Gusti Yesus inggih menika katresnan, kabingahan, kabecikan, tulung tinulungan, jujur lan pagesangan sanes sing resik. Woh-woh niku bakal medal bilih Roh Suci makaryo ing gesangipun tiyang menika.